17 sati. Vlada popustila pod pritiscima sindikata, prihvatili sve zahtjeve inicijative 67 je previše.
Mi smo donijeli odluku da ćemo u cijelosti preuzeti prijedlog ove građanske inicijative.
Još jedna dobra vijest sa sjednice vlade. Izglasana jamstva za 3. maj u iznosu od 26 milijuna eura. Božidar Kalmeta oslobođen optužbi u aferi Hacer Morker.
Nitko, baš nitko mene ne tereti apsolutno za ništa.
Veliki uspjeh modrih. Na prepunom Maksimiru pregazili Atalantu sa velikih 4-0.
Veliki kompliment mojoj momčadi, mojim igračima što su stvarno odigrali jednu jako ozbiljnu europsku utakmicu.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada je odlučila prihvatiti sve zahtjeve inicijative 67 je previše o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju. Objavio je to na jutrošnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i tako izazvao niz reakcija iz redova oporbe, ali i sindikata. Oglasio se i HUP. Kažu, pitanje je koliko je korisno odustajanje od podizanja dobne granice za mirovinu.
Ništa od referenduma o mirovinama. Vlada će u cijelosti prihvatiti zahtjeve inicijative 67 je previše, među kojima je onaj od dobnoj granici za odlazak u mirovinu sa 65 godina. Premijer Andrej Plenković.
Mi smo detaljno na razini vlade analizirali ovu situaciju, analizirali smo sve okolnosti koje su vezane za ovu situaciju i donijeli sljedeću odluku. A prva je da smo čuli poruku hrvatskih građana. To je ključna i glavna poruka.
Stoga će vlada uz prijedlog o izmjenama zakona o obveznom mirovinskom osiguranju također predložiti promjene zakona o radu na način da oni koji žele mogu raditi i nakon 65. Sindikalist Krešimir Sever za Media Servis kaže, zadovoljni smo, ali nismo euforični.
Ovo je sad jedan potpuno novi trenutak i nitko od nas nema mandat niti prihvatiti, niti odbiti. Pored toga, puno puta su nas do sad vlade različite izigrale, pa smo itekako oprezni oko toga.
Dodaje, mogli su to prihvatiti i lani.
Znači da je očito da nije kod njih prevladala nekakva želja zbog toga što su shvatili da su pogriješili, nego zbog toga što su procijenili da im je to politička šteta veća nego ne prihvat.
A što je sada s vladinim argumentom da će vraćanje dobne granice na 65 godina koštati 45 milijardi kuna, novinari su pitali resornog ministra Josipa Aladrovića.
Dakle, kada govorimo o toj konkretnoj računici od 45 milijardi, onda govorimo o tome da ukoliko se mijenja samo zakon o mirovinskom osiguranju, dugoročan financijski efekt do 2040. je negativan 45 milijardi. Međutim, mi ovdje, još jednom naglašavam, idemo u izmjene zakona o radu, odnosno svih ostalih zakona koji definiraju radno zakonodavstvo. To u prijevodu znači da duži ostanak u svijetu rada znači veća količina prikupljenih prihoda od doprinosa.
Ministar financija Zdravko Marić tvrdi kako prihvaćanje zahtjeva inicijative neće ugroziti javne financije.
Dakle, puno je više tih mjera od onoga što je bilo pokriveno samo referendumskom inicijativom i namjera između ostaloga promjena u mirovinskom sustavu je bila dugoročna održivost mirovinskog sustava. Ponavljam još jedan put, ideja nije samo tih mjera bila pogled iz perspektive ovogodišnjeg i iduće 3 godine proračuna, nego puno, puno dulje od toga.
Podsjetimo, inicijativa je za raspisivanje referenduma prikupila više od 700 tisuća potpisa. Pljušte reakcije iz redova oporbe. SDP-ov Peđa Grbin kaže, ovo je kapitulacija HDZ-ove vlade.
Koja je shvatila da će njen loš i za građane štetan prijedlog u konačnici biti potučen i shvatila je da je bolje popustiti nego lupati glavom u zid. S te strane, naravno da nam je drago da je vlada ovo napravila.
Dok Mostov Nikola Grmoja ističe, ova vlada građanima je već jedan referendum ukrala.
A ovaj nisu uspjeli ukrasti jer je bilo previše potpisa, znači preko 700 tisuća potpisa, i premijer Plenković je danas morao potpisati kapitulaciju, znači ono što su namjeravali provesti, to zbog velikog broja potpisa građana ne mogu.
A je li u pitanju predizborni trik, Goran Aleksić i snage?
Pa nije to predizborni trik, jer zašto bismo išli na referendum ako se to može riješiti ovako na jednostavni način? Ja bih to isto napravio da sam njegovo mjesto.
Na vladinu iznenadnu odluku reagirali su i poslodavci. Upitno je i diskutabilno koliko je odustajanje od podizanja dobne granice dugoročno od koristi za građane Republike Hrvatske i buduće umirovljenike, priopćili su iz HUP-a. Istovremeno, predsjednik Demokrata Mirando Mrsić očekuje da bivši ministar rada, a sada regionalnog razvoja Marko Pavić, podnese ostavku, budući da je tvrdio da je inicijativa 67 je previše opasna destabilizacija mirovinskog sustava. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus. Na
sjednici vlade još jedna dobra vijest. Nakon što su prošli tjedan radnici Riječkog brodogradilišta počeli dobivati zaostale plaće, te krenula proizvodnja, vlada je usvojila prijedlog odluke o davanju jamstava u iznosu od 26 milijuna eura za kreditno zaduženje kod HBOR-a ili drugih poslovnih banaka za praćenje dovršetka broda novogradnje 733.
Premijer Andrej Plenković istaknuo je na sjednici vlade da su uvjetna državna jamstva za deblokadu računa i dovršetak brodova dali s ciljem sprječavanja stečaja 3. maja.
Uprava 3. maja intenzivno je radila na ispunjavanju svih preduvjeta za davanje državnog jamstva, te mi očekujemo daljnju provedbu i realizaciju onoga što je dogovoreno.
Najnovijih 26 milijuna eura jamstava vlada je dala za dovršetak gradnje broda 733 za kanadskog naručitelja Algomu vrijednog više od 33 milijuna eura.
Očekujem da će ova današnja odluka vlade omogućiti dinamične aktivnosti u 3. maju, a ključna zadaća usporedno sa dovršetkom ovoga broda i drugih brodova ostaje pronaći dogovor o strateškom partneru, čime bi brodogradnja u Rijeci bila i dalje aktivna.
Rok isporuke broda je 15. rujna 2020. Istaknuo je ministar gospodarstva Darko Horvat, koji je napomenuo da Riječki škver ima jedno zaduženje.
Dio prihoda od prodaje broda novogradnja 733, nakon što se isplati iznos od 50 milijuna kuna Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u cilju zatvaranja dijela obveze iz prethodne odluke koju ste predsjedniče napomenuli, a iznosa je bila do maksimalno 150 milijuna kuna, te nakon što se vrati kredit za koji se predlaže donošenje ove odluke o jamstvu, ostatak prihoda uplati u državni proračun Republike Hrvatske.
Sredstva će biti isplaćena na račun dobavljača, rekao je ministar financija Zdravko Marić.
Ono što je važno reći da sredstva iz kreditnog zaduženja osiguranog državnim jamstvom mogu se iskoristiti isključivo u svrhu financiranja radnji društva potrebnih za završetak započete gradnje broda, a s ciljem umanjenja postojećih gubitaka za Republiku Hrvatsku sukladno prethodnim odlukama.
Ministar Horvat kaže da radi na tome da porezne obveznike reanimacija 3. maja ne košta niti jednu kunu. No priča ne završava s današnjim jamstvima. Za još dva broda treba će još dva jamstva, najavljuje ministar Horvat.
Pa za završetak brodova treba će nam negdje oko 560 milijuna kuna.
I onda je priča završena i onda smo na tržištu.
Onda stvaramo pretpostavku da brodogradilište može normalno raditi, ugovarati brodove uz povjerenje da svako državno jamstvo za koje će se ili koje će se izdat za izgradnju i završetak broda bude kolegi Mariću i vraćeno nakon što se brod završi i isporuči.
U Rijeci zadovoljni, brodogradilište je posjetio premijer koji se sastao s radnicima i direktorom 3. maja Edijem Kučanom.
Ja se moram još jedan put izrazito zahvaliti gospodinu Plenkoviću koji je skupa sa cijelom vladom Republike Hrvatske koja je po podacima koji smo im prezentirala uočila da ovo brodogradilište može u ovom budućem periodu izgraditi ove brodove koji su ostali, nažalost, su ostali u brodogradilištu.
Svi se nadaju samo jednom, da će se za točno tjedan dana na ročištu na Riječkom trgovačkom sudu još jednom odgoditi stečaj Riječkog škvera. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Nakon 2 godine suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu, sutkinja Mihaela Grahovac donijela je nepravomoćnu oslobađajuću presudu bivšem HDZ-ovom ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti, optuženom za korupciju u aferi HC Remorker. Evo što su rekli Kalmeta i njegov odvjetnik Krešimir Vilajtović.
Da nitko, baš nitko mene ne tereti apsolutno za ništa. Naravno, ja sam to znao da to jedno tako može i biti, ali tko je meni to vjerovao? Trebalo je ovdje to sve proći, trebalo je saslušati na desetke svjedoka da bi se na to utvrdilo.
Ljudi, po ovom predmetu nemate dokaza, nemate personalnog dokaza, imate negdje oko 100.000 materijalnih dokaza koji su u spisu, ni jedan ne upućuje na Kalmetu. Što to radite? Odustanite od optužnice. To je bio moj javni poziv nakon 5. i 6. rasprave. Trebao sam čekati 2 godine i dočekao sam.
Oslobođen je i Zdravko Livaković, dok su suradnici Milivoj Mikulić, Damir Kezele i Stjepko Boban proglašeni krivima i dobili zatvorske kazne. Podsjetimo, USKOK u optužnici tvrdi da je Kalmeta povezao ljude iz svog ministarstva, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, te da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Tereti ga se i da je narudžbom promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske ministarstvo kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna. Budući da se radi o prvostupanjskoj presudi, USKOK ima pravo na žalbu.
Media servis Vijesti plus.
ne prestaju unutar stranačke trzavice u HDZ-u. Nakon što su vodstvo stranke neizravno kritizirali Miro Kovač i Davor Ivo Stier, sada je isto učinio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Na svom Facebook profilu napisao je da i dalje nije učinjeno dovoljno kako bi se procesuirali ratni zločini u Vukovaru. Dodao je i kako se srami institucija ove države i osoba koja ih vode na ovaj način. Objavio je i video rasprave sa suđenja Marijanu Živkoviću, koji u prosvjedu protiv postavljanja dvojezičnih ploča razbio jednu. Penava je istaknuo kako nije u redu da se njega procesuira, dok se isto ne čini kada su u pitanju ozbiljni ratni zločini.
Media servis Vijesti plus.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, predsjednik nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, istaknuo je da vjeruje u iskrenu podršku resorne ministrice Divjak kada su u pitanju zahtjevi za povećanjem plaća prosvjetara, ali i da povećanje od 6,11% prihvaćaju najviše u tri koraka, inače se ide u štrajk. S Mihalincem je razgovarala Andreja Barać.
Ovotjednim sastankom u vladi Mihalinec tvrdi postigli su jasan cilj. Premijeru Andreju Plenkoviću prezentirali su njihove argumente za povećanjem koeficijenta složenosti poslova od 6,11% i to za sve zaposlene u prosvjeti.
Da je naš zahtjev moralan, pravedan, izvediv i da jedino o čemu možemo pričati to je jedan put do stizanja tog cilja. Da li ćemo to proći u dva koraka, u tri koraka, možda više od tri koraka, niti slučajno ne, ali za to trebamo učiniti.
A ako vlada ne pristane na njihove zahtjeve ili ako ponude povećanja u više od tri koraka, Mihalinec najavljuje.
Štrajk je i dalje opcija, to je jedna od metoda pritisaka kojima u nekom trenutku, a mi smatramo da sad je pravi trenutak, trenutak je taj jer je počela najveća i najopsežnija reforma u obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Idući sastanak u vladi je sljedeći tjedan. Iako još nemaju točan datum, Mihalinec očekuje da to bude prije užeg kabineta i sjednice vlade. Potom se osvrnuo na horizontalno povećanje osnovica plaća svim zaposlenima u javnim i državnim službama, koje konstantno naglašava ministar financija Zdravko Marić.
Mi u obrazovanju smo najniže plaćena visoka stručna sprema u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj u javnim službama. Pomicanjem osnovica ta će se razlika sve više povećati. Mi tražimo da se prvo koeficijenti postave na pravu razinu i tada smo spremni za horizontalni pristup da se svi zajedno onda mičemo i gore.
Na pitanje vjeruje li da će uspjeti u naumu i da će im vlada ispuniti zahtjeve, kao i vjeruje li da je podrška ministrice Blaženke Divjak doista iskrena ili se radi o skupljanju političkih bodova, odgovorio je.
Ministrici vjerujemo da to nije nekakav njen PR, nego da stvarno iskreno vjeruje i iskreno se zalaže da to uspije. Ministrica je optimistica isto kao i mi, jer smo do ovih brojke, ovih pokazatelja došli nakon tri zajednička sastanka.
Za Medija servis Andreja Barać.
Medija servis Vijesti plus.
Do nedjelje u Rovinju traje 12. vikend Medija festival na kojem gostuje 150 predavača i panelista koji obrađuju zanimljive teme. Neke od njih su zašto ljudi vole Instagram, uloga medija u otkrivanju afera, trebamo li se diviti umjetnoj inteligenciji ili ona predstavlja opasnost. Posjetitelje očekuje i bogat zabavni program.
Osim zanimljivih predavanja i panela, posjetitelje večeras očekuje i nastup grupe Let 3, a dobrih koncerata bit će još. Direktor festivala Tomo Ricov.
U petak imamo disco Bajagi, DJ ekipu iz Dubioze Kolekt, a sve zatvaramo sa koncertima Pilota i električnog orgazma u subotu. Očekujemo oko 5000 ljudi.
Najviše zanimanja izaziva panel Tko to tamo peva, novi glazbeni trendovi u regiji, rekao je za Medija servis direktor programa Nikola Vrdoljak.
Pozvali smo najistaknutije predstavnike starih i novih trendova, ali oni koji su se najbolje transformirali. Severina koja je stvarno pokazala kako razumije trendove i niz puta je transformirala svoju muziku i nastup. Tonči Huljić, legendarni producent, Rasta i Relja, dvojac iz Beograda koji dominiraju scenom danas. Tako da vjerujem da će to biti jedan iznimno gledan i zanimljiv panel gdje ćemo puno dublje shvatiti što se stvarno događa.
Tema koja je važna predstavnicima medija i koja se opširno obrađuje na festivalu je transformacija televizije.
Zašto se Game of Thrones snima u Hrvatskoj, zašto očekujemo da će se to i nastaviti, kako će Europa odgovoriti na ugrozu koja dolazi sa američkog tržišta, Netflix, HBO i ostali, gdje u panelu Streaming Wars Europe Strikes Back, Europa uzvraća udarac, i još nekoliko panela koje u biti plate transformaciju televizije.
Detalje programa možete provjeriti na stranici weekend.hr. Za Media Servis Marina Vraneković.
Sport.
Dinamo se na velika vrata vratio među europsku nogometnu elitu. Modri su u prvom kolu Lige prvaka priredili fantastičnu predstavu. Na prepunom Maksimiru pregazili su Atalantu s ogromnih 4-0. U 10. minuti Marin Leovac načeo je Talijane i bacio navijače u deliriji, a zatim je na pozornicu stupio sjajni Mislav Oršić i potpuno oduševio publiku. Mrežu protivnika tresao je čak 3 puta u 31., 42. i 68. minuti utakmice.
Početku utakmice stvarno smo igrali super, nisu znali kako se braniti ovoga protiv nas, a ni napadat, pošto smo promijenili malu formaciju, sigurno smo ih time iznenadili, tako da evo, sve je super završeno. Je sigurno najbolja utakmica do sada u mojoj karijeri.
Nitko nije mogao poželjeti ljepše otvaranje Lige prvaka, svjestan je toga i vratar Dominik Livaković. Nije imao mnogo posla, a ono što je stiglo do njega sigurno je zaustavljeno.
4-0, rezultat koji se malo tko nadao i evo, hvala navijačima na podršci koju su nam davali, davali su nam sigurno i snage i stvarno je bilo lijepo igrati. Trener je stvarno dobro postavio igru na početku i eto, to se odrazilo na terenu.
Najveća je to pobjeda Dinama u povijesti Lige prvaka, a za takav podvig trebalo je mnogo hrabrosti i odlučnosti. Čovjek koji je već s Dinamom napravio nevjerojatne stvari ponovno je dokazao svoju trenersku klasu. Nenad Bjelica iznenadio je prvom postavom. Na teren od prve minute poslao je obrambenu trojku Dilavera, Teofila i Perića i nadmudrio talijanskog kolegu Gasperinija.
Odigrali smo jednu skoro pa perfektnu utakmicu, zasluženo pobijedili jednu moćnu ekipu, ekipu koja dosta zabija, ostavili na nuli, s druge strane ekipu koja igra talijansku ligu, zabili je 4 gola, ne znam da li kad su dobili zadnji put 4 gola, tako da veliki kompliment moje momčadi, mojim igračima što su stvarno odigrali jednu jako ozbiljnu europsku utakmicu. S druge strane čestitati našim navijačima koji su u ovom broju došli, bodrili nas ovako. Naravno da nam je puno lakše igrati kada imamo njihovu podršku.
Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka Dinamo igra 1. listopada protiv Manchester Citya na Etihadu. Građani su u prvom kolu u gostima pobijedili Šahtar s 3-0. Podsjetimo da su sjajnu uvertiru u utakmicu napravili Dinamovi juniori koji su također u prvom kolu slavili protiv Vršnjaka iz Bergama na Hitrec-Kacijanu, završilo je 1-0. Sinoć su odigrane i preostale utakmice prvog kola. PSG na Parku Prinčeva srušio Real Madrid s 3-0. Modrić nije nastupio zbog ozljede. Atletico je na svom stadionu remizirao s Juventusom 2-2, iako je stara dama vodila 2-0. Mandžukić ponovno nije bio u sastavu talijanske momčadi. Perišić je bio asistent u Bayernovoj pobjedi nad Crvenom zvezdom na Allianz Areni, završilo je 2-0. Mitrović je odigrao cijeli susret za klub Briž, koji je kod kuće s Galatasarajem odigrao bez golova. Tottenham i Olympiakos remizirali su u Pireju 2-2, a Lokomotiv iz Moskve u gostima je slavio kod Bayer Leverkusena s 2-1. Čorluka je za rusku momčad odigrao cijeli susret kao kapetan. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Vlada popustila pod pritiscima, prihvatili sve zahtjeve inicijative 67 je previše.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila je vodila Barbara Bumbak.